Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues së dashur, mbrëma nga studio jonë në Washingtonin. Sot është data 6 mars 2014. Unë jam Laura Konda.
Dhe unë jam Joana Lamani.
Nga lajmet e ditës veçojmë.
Presidenti Obama tha se një referendum që do të vendoste nëse rajoni i Krimes do të ndahej dhe do të bëhet pjesë rusisht, do të ishte shkelje së drejtës ndërkombëtare.
Shtetet e Bashkuara vendosën kufizime vizash për rusët dhe banorët e Krimes që si thuhet në vendim përbëjnë kërcënim për Ukrainën.
SBA duket se po e rishqyrtojnë vendimin për të mos eksportuar gaz natyror.
Fillojmë me lajmet.
Presidenti Barack Obama tha se një referendum që do të vendoste nëse rajoni Ukrainës si Krimes do të ndahej dhe do të bëhej pjesë e Rusisë, do të ishte shkelje e së drejtës ndërkombëtare. Zyrtarët e qeverisë lokale në Krime vendosën sot ta zhvillojnë referendumin më 16 mars. Zoti Obama u tha gazetarëve në shtëpinë e bardhë se një referendum i tillë do të shkel kushtetutën e Ukrainës. Këto janë komentet e para të presidentit Obama pas vendimit të ligjvënësve në të Krimes, të cilët votuan një zëri për të shkëputur nga Ukraina dhe për t'u bashkuar Rusisë. Ndërkohë, Pentagoni thot se 6 aeroplan luftarak amerikan F-15 mbërritën në Lituani për të forcuar patrullimet ajrore mbi Baltik, ndërkohë që vazhdon ballafaqimi lidhur me inkursionin ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Një luftani amerikane është tani në detin e zi për të marrë pjesë në manovrat e planifikuara shumë kohë më parë. Sekretari i shtetit Kerry tha në Rom se Rusia ka tani një rast për të zgjedhur alternativën e duhur për uljen e tensioneve lidhur me Krimen. A i tha se shtetet e bashkuara dhe aleatet e tyre vazhdojnë të mbështesin të rësinë territoriale të Ukrainës.
Shtetet e Bashkuara vendosën kufizime vizash për rusët dhe banorët e Krimes që, siç thuhet në vendim, përbën kërcënim për Ukrainën. Po ashtu, shtëpia e bardhë njoftoi sot se presidenti Obama lëshoi një vendim ekzekutiv që autorizon sanksione ndaj grupeve dhe individëve përgjegjës për aktivitetet që minojnë proceset demokratike ose institucionet e Ukrainës. Vendimi ekzekutiv u drejtohet zyrtarëve që kanë përvetësuar pasuri shtetërore të Ukrainës ose që synojnë të ushtrojnë pushtet qeveritar pa qenë të autorizuar nga qeveria e re e Ukrainës në Kiev. Këto sanksione ushtohen masave të mëparshme të marra nga shtëpia nga Shtetet e Bashkuara, si pezullimi i bisedimeve dypalshe me Rusinë për tregtinë, pezullimi i takimeve të tjera dypalshe, si dhe pezullimi i përgatitjeve në bashkëpunim me vende të tjera të G7-s për takimin e G8-s që ishte planifikuar të zhvillohej në qershor në Soçi.
Shtetet e Bashkuara duket se po e rishqyrtojnë vendimin për të mos eksportuar gaz natyror, me synim që të ndihmojnë Ukrainën të plotësojë nevojat e saj me gaz dhe për të dobësuar varësinë e Kievit nga Moska për furnizimin me gaz. Zyrtari i lartë amerikan i energjisë Ernest Moniz tha në një konferencë për energjinë që u mbajt këtë javë se ai do të mirëpriste diskutimet me udhëheqësit në Kongres lidhur me lehtësimin e rregullave të eksportit të gazit natyror, që kufizojnë shitjen e gazit për vendet që nuk kanë marrëveshje për tregti të lirë me Shtetet e Bashkuara. Ai tha se konflikti në Ukrainë ka krijuar një situatë tepër të rëndë që meriton shqyrtimin e rolit të eksporteve të energjisë si një faktor për politikën e jashtme amerikane. Për dekada me radhë, Shtetet e Bashkuara kanë qenë importues të energjisë, por vitet e fundit, fal metodave të reja të nxjerrjes së hidrokarburëve, Shtetet e Bashkuara po shkojnë gjithnjë më shumë drejt pavarësisë energjetike. Sipas disa vlerësimeve, Shtetet e Bashkuara këtë vit mund t'ia kalojnë Rusisë si prodhuesi më i madh në botë i gazit natyror dhe vitin e ardhshëm edhe Arabisë Saudite si prodhuesi më i madh i naftës. Rusia plotson tani 70% të nevojave të Ukrainës për gaz natyror, por Kievi i mbytur në borxhe i detyron Rusisë 1.5 miliard dollar në formë faturash të prapambetura. Si rezultat, Moska njoftoi se duke filluar nga muaji i ardhshëm nuk do t'i ofrojë më Ukrainës 30% ulje çmimi si deri tani.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. një sulm ajror i NATO-s të enjtën vrau 5 ushtar afgan dhe plagosi të paktën 17 të tjerë në provincën Logar në lindje të Afganistanit. Një zëdhënëse e forcës ndërkombëtare në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara tha se ushtarët u vranë aksidentalisht gjatë një operacioni ushtarak. Ajo tha se është duke vazhduar hetimi për përcaktimin e shkakut të incidentit dhe i dërgoi ngushëllime familjeve të të vrarëve. Një zëdhënës i presidentit afgan Hamid Karzai e dënoi sulmin dhe tha se është urdhëruar një hetim lidhur me këtë incident.
Agjencia Amerikane e Zbulimit CIA ka filluar një hetim të brendshëm lidhur me akuzat se oficerët e agjencisë kanë përzgjuar ndihmës të Kongresit, të cilët ishin të përfshirë në hetimet mbi programin e CIA-s të marrjes në pyetje të personave të dyshuar për aktivitete terroriste. Senatorja demokrate Dianne Feinstein i foli sot gazetarëve lidhur me hetimin nga inspektorët e përgjithshëm të CIA-s, duke konfirmuar njoftimet të mëparshme nga gazeta The New York Times dhe ato të kompanisë mediatike me klatëshi. Zonja Feinstein është kryetare e Komisionit të Zbulimit të Senatit, që zhvilloi një hetim 4 vjeçar për programin e marrjes në pyetje dhe të ndalimit për terroristët, që tani nuk funksionon më dhe që filloi në periudhën e administratës së presidentit Bush. Sipas një marrëveshje mes Komisionit të Zbulimit të Senatit dhe CIA-s, kjo fundit i kishte dhënë ndihmësve të Kongresit kompjutera në mënyrë që ata të kishin mundësi të shihnin mira dokumente sekrete. Oficerët e CIA-s thuhet si kanë kontrolluar në mënyrë të pa autorizuar kompjuterat për të parë aktivitetin e ndihmësve, një veprim për të cilin ligjvën si thonë se shkel marrëveshjen. Drejtori i CIA-s John Brennan bëri mbrëm një deklaratë ku theksonte se është tronditur thellë nga ato që ai cilësoi si akuza të pa baza nga ligjvënësit.
Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara po flasin për disa trajtime mjekësore premtuese të cilat mund të kurojnë SIDA-n. Në një studim të publikuar sot në revistën mjekësore The New England Journal of Medicine, mjekët në Universitetin e Pensilvanisë morën qeliza gjaku të 12 pacientëve të prekur nga virusi HIV dhe përdorën një teknik për heqjen e proteinës, gjë që lejon virusin e SIDA-s të ngjitet qelizave të gjakut. Pastaj mjekët i injektuan përsëri qeliza tek pacientët dhe për një muaj nuk u dhan atyre ilaçet që merrnin kundër SIDA-s. Virusi u rikthyet tek të gjithë pacientët me përjashtim të njërit prej tyre. Por mjekët konstatuan se qelizat e trajtuara duket se ishin të mbrojtura nga virusi. Rezultatet e këtij eksperimenti tregojnë se disa nga pacientët me HIV mund të mos përdorin më mjekime të përditshme për kurimin e infeksionit. Ndërkohë mjekët në një konferencë për SIDA-n që u mbajt dje në Boston, njoftuan se një foshnjë e dytë e lindur me HIV tani nuk ka më shenja të virusit fal trajtimit agresiv me ilaçe menjëherë pas lindjes vitin e kaluar në një spital të Los Angelesit. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Komisioneri Evropian për zgjerimin Stefan Fylle tha sot në Tiranë se nëse Shqipëria do vazhdojë të ecë si deri më tani, atëherë ajo është në rrugën e duhur për marrjen e statusit të vendit kandidat. Këto komente zoti Fylle i bëri në përfundim të takimit të dytë të dialogut të nivelit të lartë mes Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, një nisme që synon të ndihmojë vendin në përshpejtimin e procesit të integrimit evropian. Zoti Fylle përsëriti edhe një herë thirrjen për nevojën e një fryme kompromisi mes qeverisë dhe opozitës në trajtimin e sfidave të integrimit. Njofton korrespondenti ynë në Tiranë Armand Mero.
Vjetorin e kaluar në trushninë e disa vendeve me peshë në Bashkimin Evropian, shtetet anëtare shtyn për në qershor vendimin për çështjen e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Ato kërkuan më shumë kohë për të parë rezultate konkrete veçanërisht në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këto çështje si dhe reforma në sistemin e drejtësisë, por dhe elementë të tjerë janë pjesë edhe e dialogut të nivelit të lartë Shqipëri-Komisioni Evropian. Takimi i dytë u zhvillua sot në Tiranë me praninë e komisionerit për zgjerimin Stefan Fylle, i cili u shpreh optimist për çka është arritur deri më tani.
I have appreciated the work being done, particularly in the.
E kam vlerësuar punën e bërë deri tani, veçanërisht në çështjet që lidhen me prioritetet kyçe dhe historiku i rezultateve, po bëhet të gjithë një më shumë i besueshëm. Duke vazhduar në këtë drejtim, siç është punuar deri tani, besoj se Shqipëria është në rrugën e dur për krijimin e kushteve për vendet anëtare që në qershor të vendosin për dhënien e statusit të vendit kandidat.
To decide on the candidate, on granting the candidate status.
E kaluara afër të vendit ka treguar se mungesa e bashkëpunimit politik rrezikon procesin e integrimit. Kësaj i mëshoi dhe komisioneri Fylle ndërsa theksoi se është i bindur se si qeveria dhe opozita janë të angazhuara ndaj këtij objektivi kombëtar të vendit.
I would like to call both to demonstrate
a bisedë të dy palëve të tregojnë frymë kompromisi dhe gjithëpërfshirje me qëllim që të punojnë së bashku në mënyrë efikase për të trajtuar sfidat e integrimit
evropian.
Kryeministri Edi Rama është përkënaqur me profesorësit e opozitës në takim dhe e falënderoi kryetaren e Komisionit të Integrimit Malinda Bregu
për qasjen konstruktive dhe vullnetin e shprehur për të dhënë një kontribut të çmuar në këtë proces me shpresën që e njëjta qasje dhe njëti vullnet do të mund të mishëroj në tërsi nga ana e opozitës edhe debatin ton publik në parlament ose jo.
Opozita përfaqësoi në takim dhe nga deputetët Eduard Halimi dhe Arben Ishtani. Ajo ka kërkuar të ketë një përfaqësim më të gjerë, siç e kishin dhe socialistët kur ishin në opozitë, zonja Bregu. Ajo shpreh se pavarësisht mbështetjes ndaj reformave për integrimin evropian, opozita nuk mund të heshtë ndaj shkeljeve të vazhdueshme të standardeve nga ana e qeverisë. Për çështjen e statusit, zonja Bregu përsëriti se vendi i ka plotësuar që më herët kushtet dhe duhet që ta marrë atë në qeshor.
Por ne mendojmë nga ana tjetër që përkeqësimi i zbatimit të standardeve evropiane nuk e ndihmon Shqipërinë dhe nuk e çon askund. Në rast se në qershor nuk konfirmohet marrja e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë, besoj, uroj dhe për më tepër shpresoj që t'i largohemi gjuhës së barsaletave ku kryeministri thotë që e kanë fajin vendet evropiane, të akuzave për islamofobi apo për ekstremist evropian dhe të pranohet se shkelja e standardeve evropiane i trondit vendet anëtare më shumë se çdo batutë tjetër politike.
Përpara se vendet anëtare të marrin vendim që shohin në arsim, ato do të kenë dëgjuar një tjetër raport të Komisionit Evropian, të cilin zoti Fyle tha se do ta paraqisë në takimin e tretë të dialogut të nivelit të lartë që pritet të zhvillohet sërish në Tiranë në fillim të muajit qershor. Për Zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Shtetet e Bashkuara mbështesin integrimin euroatlantik të Ballkanit Perëndimor dhe bëjnë thirrje për vazhdimin e reformave. Por në një seancë të Komisionit Amerikan të Helsinkit, pjesëmarrësit, duke marrë shkase edhe nga ngjarjet në Ukrainë, theksojnë se sa e rëndësishme është që angazhimi amerikan dhe i Bashkimit Evropian të vazhdojë për një Evropë të lirë dhe në paqe. Kolegja Keda Kostreci njofton.
Good morning. Let me welcome you all to this.
Megjithëse seanca ishte për vendet e Ballkanit Perëndimor, ishte e pashmangshme përmendja e Ukrainës. Kryetari i Komisionit Amerikan të Helsinkit, demokrati Benjamin Cardin, tha se agresioni i Rusisë shkel detyrimet e saj si vend anëtar i OSBE-s dhe detyrimet ndaj organizatave të tjera ndërkombëtare. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin, Hoyt Yee, e vuri gjendjen e krijuar në kontekstin e përgjithshëm evropian.
Situation underscores the importance of continued US and European NATO efforts.
Situata e atyeshme nxjerr në parë rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara, Evropës dhe NATO-s për të forcuar paqen, stabilitetin dhe sigurinë e Evropë, mes të tjerash përmes integrimit të Ballkanit Perëndimor.
Ndërsa ish ambasadori amerikan në NATO, drejtori ekzekutiv i Institutit McCain, Kurt Volker, ju referua nevojës për një angazhim të fuqishëm të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara dhe një politike më aktive për një Evropë të Bashkuar të lirë dhe në paqe.
I'm afraid that that's what I see in the Balkans as well, a little bit of complacency, a little bit of insufficient engagement.
Druhem se e njëjta gjë ka ndodhur edhe me Ballkanin, një farë vetkënaqjeje, një farë angazhimi i pamjaftueshëm nga udhëzit e Bashkimit Evropian, nga NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara.
Për Ballkanin, pjesëmarrësit në seancë thanë se rola aktiv do të thotë inkurajim reformash drejt integrimit euroatlantik. Zoti i tha se kjo është rruga më e mirë për të arritur objektivin e demokracisë.
Progress comes most rapidly when political.
Përparimi arrihet më shpejt kur udhëzit politik dhe aktorë të tjerë lënë pas mënyrën e vjetër të të vepruarit.
Zoti Hoyt vlersoi përparimin në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se në Kosovë Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta përqendrojnë vëmendjen tek ndihma për të konsoliduar institucionet e saj demokratike shumë etnike.
This includes advancing reforms called for under the EU's.
Kjo përfshin përparimin e reformave të parashikuara nga procesi i stabilizimit asociimit, zhvillimin gradual të sektorit të saj të sigurisë, shtimin e njohjeve në të gjithë botën dhe vazhdimin e bashkëpunimit me Ulexin për fshirëtimin e akuzave për trafikun e organeve dhe krimeve të tjera të rënda.
Kongresmeni Eliot Engel, demokrati më i lartë në Komisionin e Dhomës së Përfaqësuesve për Marrëdhëniet me Jashtë, shprehu shqetësimin se Kosova është i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor që nuk është anëtare e NATO-s ose Partneritetit për Paqen.
Quite frankly, it would be very unfair to exclude Kosovo.
Do të ishte shumë e padrejtë që të lihemi njan Kosova, një nga vendet më pro-amerikane, më pro-perëndimore në botë. Ti mohohet Kosovës një rrugë drejt antarësimit në NATO, do të thotë lejohet që të ketë pasiguri dhe mungesë stabiliteti në rajon.
Ai e pyeti Zotin një për angazhimin e Shteteve të Bashkuara në këtë drejtim.
The United States government firmly supports Kosovo's.
Qeveria amerikane e mbështet me forcë objektivin e Kosovës për të hyrë në Partneritetin për Paqe dhe më pas në NATO. Ne kemi punuar intensivisht për të ndihmuar Kosovën të kryejë reformat e duhura për të plotësuar kriteret si për Partneritetin për Paqe dhe për NATO-n.
Kosova është gjithashtu i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor që nuk gëzon liberalizimin e vizave, siç e theksoi antarja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon. Ajo shtoi se institucioneve evropiane u takon që të sigurojnë që të mos ketë vonesa në këtë drejtim.
It is very important for the citizens to experience freedom.
Është shumë e rëndësishme që qytetarët të kenë lirinë e udhëtimit dhe ne si institucione evropiane nuk duhet të humbasim këtë moment dhe besueshmëri, por duhet të bëjmë gjithçka për të mbështetur qeverinë e Kosovës.
Për sa i takon Shqipërisë, zoti i tha se me shtyrjen e dhënjes së statusit kandidat, Shqipërisë u dha kohë që të dëshmojë përparim të mëtejshëm nën qeverinë e re në luftën kundër krimit dhe korrupsionit.
And we are encouraging the government and opposition of Albania.
I bëjmë thirrje qeverisë dhe opozitës në Shqipëri që të punojnë së bashku dhe të arrijnë rezultate për të fuqizuar argumentat për një vendim pozitiv.
Zonja Fajon tha se shtyrja përsëri e hapjes së dritës së gjelbër për Shqipërinë do të ishte një mesazh shumë i gabuar, sepse do të rrezikonte reformat.
We have to really ensure now that the new government is really doing everything.
Tani duhet të sigurohemi që qeveria e re po bën të gjitha përpjekjet për të plotësuar të gjitha detyrimet evropiane, jo vetëm në letër, por edhe të zbatojë, çka do të thotë luftë kundër korrupsionit, krimit të organizuar, reformat në drejtësi, në administratën publike dhe këto janë të gjitha shumë të rëndësishme.
Ajo tha se politikanët në vend duhet të përqendrohen tek ardhmja e vendit dhe të punojnë së bashku. Pjesëmarrësit në seancë shprehën shqetësimin për çështjen e emrit të Maqedonisë dhe gjendjen e tensionuar në Bosnjë-Hercegovinë. Zoti i tha se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është jetike për një të ardhme të ndritshme për të gjitha vendet e Ballkanit. Për zonjën Fajon, sfidat e integrimit janë të jashtëzakonshme për shkak të zgjedhjeve në vendet evropiane nga njëra anë dhe zgjedhjeve në disa vende të rajonit. Por zoti Volker tha se antarësimi në NATO dhe BE nuk janë vetvete një objektiv, ato janë instrumenta drejt synimit për shoqëri demokratike në të mirë të vendeve individuale dhe rajonit në përgjithësi. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për ngritjen e forcave të armatosura të saj ka nxitur zemrimin e Beogradit, që tha se do të kërkojë një debat urgjent në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për këtë çështje. Qeveria e Kosovës tha sot se do të dërgojë në parlament propozimet për ndryshimet kushtetuese që janë të domosdoshme për ngritjen e forcave të armatosura, të cilat ajo i sheh si një garanci për sigurinë në vend dhe paqen dhe qëndrueshmërinë në rajon. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi.
Qeveria e Serbisë do të kërkojë mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për shndrimin e forcës së sigurisë në forcat e armatosura të saj. Ministri i qeverisë serbe i ngarkuar me Kosovën Aleksandar Vulin tha se një veprim i tillë i Prishtinës bie ndesh me dokumentet e Kombeve të Bashkuara dhe kjo sipas tij do duhet të shqetësonte të gjithë bashkësinë ndërkombëtare.
To je absolutno neprihvatljivo. Po rezolucii 1244.
Kjo është absolutisht e papranueshme. Rezoluta 1244 thotë qartë se kjo nuk është e mundur. Nuk mund të ketë forcat armatosura të Kosovës, nuk mund të ketë ushtrinë saj në territorin administruar nga Kombet të Bashkuara. Në pajtim me rezolutën 1244 mund të ketë vetëm një forcë armatosur që është KFOR, tha ai.
I vlada Republike Serbie ovim putem i zvanično.
Qeveria e Serbisë do të kërkojë mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për këtë çështje, tha zoti Vulin. Me herë gjaditës, këshiltarët serbë të komunave veriore të Kosovës të dalin nga zgjedhjet lokale të organizuara nga Prishtina, thanë në një mbledhje të përbashkët se formimi i forcave të armatosura të Kosovës do të paraqiste kërcënim për sigurinë e komunitetit serb dhe për paqen në rajon. E ndërkohë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se formimi i kësaj force është garanci për sigurinë e gjitha komuniteteve në Kosovë dhe faktori që ndryshmërisë në rajon. Në mbledhjen e qeverisë ai tha se do dërgojë në parlament propozimet për ndryshimet kushtetuese që janë të detyrueshme për ngritjen e forcave të armatosura të Kosovës dhe përcaktimin e qartë të rolit të tyre.
Forcat armatosura të Kosovës janë forca kombëtare ushtarake të Republikës së Kosovës dhe mund të dërgojnë pjesëtarët e saj jashtë vendit në përputhje të plotë me përgjegjësitë e saj ndërkombëtare. 2. Forcat armatosura të Kosovës mbrojnë sovranitetin, integritetin territorial, qytetarët, pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës, si dhe kontribuojnë në ndërtimin dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe global.
Vendimi ende nuk është komentuar nga përfaqësuesit serb në institucionet e Kosovës, që ndërkaq kanë kërkuar ndryshime kushtetuese në funksion sigurimi të një përfaqësimi më të gjerë të tyre në parlamentin e vendit. NATO-ja, që ka në teren rreth 5000 trupa, nuk ka komentuar ende vendimet e qeverisë së Kosovës për themelimin e forcave të armatosura, që do të kenë 5000 pjesëtar aktiv dhe 3000 rezervë. Ngritja e tyre pritet të jetë ndërkaq një proces i gjatë. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Trajko Veljanovski, shpalli sot datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Zgjedhjet do të mbahen më 27 prill, së bashku me balotazhin e zgjedhjeve presidenciale, nëse nuk do të ketë fitues në raundin e parë. Kjo është hera e tretë që partia në pushtet VMRO-DPMNE zhvillon zgjedhje të parakoshme parlamentare, që nga ardhja e saj në pushtet në vitin 2006. Kësaj partie i duhen 62 vende në parlament për të formuar qeverinë. Analistët mendojnë se pjesëmarrja e një partie shqiptare në qeveri është e nevojshme për të ruajtur stabilitetin e vendit. I kthehemi edhe një herë ngjarjeve në Ukrainë. A ka patur shkelje të drejtave të popullsisë ruse në Krime, siç pretendon Rusia? Cila do të jetë ardhmja e Ukrainës? A mund të kthehet aty stabiliteti politik pas zgjedhjeve të muajit maj dhe cili do të jetë roli i ish kryeministres së dal nga burgu Julia Timoshenko në zhvillimet politike të vendit? Për të biseduar për këto çështje, unë intervistova dje shefin e shërbimit të Ukrainës në Zërin e Amerikës, Adrian Karmazin. Fillimisht atë e pyeta nëse zhvillimet e fundit në Krime priteshin apo ishin diçka e papritur për të gjithë.
A new government coming to power and
Kur një qeveri e re vjen në pushtet, njerëzit fillojnë të kenë shpresa. Prandaj mendoj se për shumë njerëz që i kanë ndjekur ngjarjet në Ukrainë, ajo që ka ndodhi në Krime ishte e papritur. Nuk ka asnjë pjesë tjetër të Ukrainës që të ketë një popullsi ruse në shumicë si në Krime, kur rreth 60% e popullsisë së gatishullit janë rusë. Shumë vëzhgues po tregojnë tepër të kujdesshëm për të mos bërë një paralelizëm mes asaj që po ndodh në Krime dhe në pjesë të tjera të Ukrainës ku jetojnë pakica ruse. Pra, jo do mos do ajo që po ndodh në Krime mund të ndodhë edhe në pjesë të tjera të vendit ku jetojnë pakica ruse.
Njoftimet nga Ukraina dhe Rusia janë të ndryshme kur është fjala për gjendjen e të drejtave të minoritetit rus në Ukrainë. Si qëndron e vërteta sipas jush?
What is your perspective?
Both Secretary Kerry and
Sekretari Kerry dhe ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Samantha Power dolën me deklarata shumë të forta lidhur me faktin që nuk ka patur shkelje të drejtave të njerëzit te popullsia rusisht folse me etnicitet rus në Krime dhe në rajone të tjera të Ukrainës. Ata i kanë kërkuar Rusisë që të kërkojë ndihmën e organizatave të ndryshme për të bërë një vlerësim të gjendjes së të drejtave të rusëve në Ukrainë, por Rusia nuk ka shprehur në një interes. Prandaj opinioni publik në Shtetet e Bashkuara dhe shtypi amerikan i kanë vënë në pikpyetje akuzat e zotit Putin dhe qeverisë së tij për shkeljen e të drejtave të njerëzit. Duket se në shoqërinë ukrainase ekziston bindja se pakica ruse është trajtuar mirë. Me këtë rast duhet të përmend një shkrim të gazetës The Christian Science Monitor disa vjet më parë, lidhur me çështjen e gjuhës në Ukrainë dhe popullsinë rusisht folse. Në atë shkrim thuhet se në Ukrainë pakicat ruse mund të flasin lirisht cilën do gjuhë, ukrainase apo ruse, sipas dëshirës. Sigurisht që pas fitores së pavarësisë nga Ukraina në vitin 1991, nga që vendi ka ndjerë për një kohë të gjatë shtypjen, gjuha ukrainase pati një lloj ringjallje. Edhe në udhëtimet e mia në Ukrainën lindore, vurare se njerëzit ishin entuziast që po mësonin gjuhën ukrainase për herë të parë. Prindrit dhe gjyshërit e tyre mund të mos e kenë patur këtë mundësi për vite me radhë. Nganjëherë gjatë fushatave elektorale, politikanët përdorin çështjen e gjuhës për synime politike, por mund të them se çështja e gjuhës nuk ka qenë objekt diskriminimi për rusët me banim në Ukrainë.
Ukraina ka një qeveri të përkohshme deri në zgjedhjet presidenciale të muajit maj. Ish-kryeministra Julia Timoshenko tashmë ka dalë nga burgu. A mendoni se ajo ka shanse të fitojë zgjedhjet dhe të bëhet presidentja e ardhshme e Ukrainës?
First I'd probably start out by saying that currently the government that's been elected
Qeveria e re e Ukrainës është zgjedhur nga parlamenti që u rikonfigurua pas shkarkimit dhe largimit nga Ukraina të presidentit Janukovic. Qeveria aktuale, edhe pse është e përkohshme, mund të qëndrojë në pushtet për një farë kohë, ndoshta 6 muaj apo 1 vit. Nuk di nëse kjo mund të ndodhë. Zgjedhjet presidenciale mund të ndikojnë te kjo çështje, e cila do të jetë pjesë e kompromisit dhe ndryshimeve që ndodhen në Ukrainë, si dhe marrëveshjes që u ndërmjetësua nga ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe presidentit Ukrainës, kur ai ishte ende në pushtet. Kjo marrëveshje me opozitën i dha përsëri më tepër kompetenca parlamentit dhe më tepër fuqi qeverisë dhe kryeministit. Arritjet që mund të realizojë kjo qeveri mbeten të shihen. Duke ju përgjigjur pyetjes suaj për zonjën Timoshenko, mund të them se ajo ka një numër të madh përkrahasisht në Ukrainë. Ajo siguroi thuajse gjysmën e votave në zgjedhjet e kaluara presidenciale 4 vjet më parë. Në nëntor, kur filluan protestat, BE-ja tha se nuk mund ta nënshkruante marrëveshjen për antarësimin e Ukrainës në organizatë pa liruar zonjën Timoshenko. Dhe zoti Janukovic nuk e bëri këtë. Por sapo ajo u lirua dhe u shfaq në publik, njerëzit shtruan pyetjen nëse ky ishte drejtimi nga ata donin të shkonin përsëri, pra tek një politikan e vjetër me lidhje në të kaluar. Protestat e muajve të fundit janë udhëhequr nga drejtues të rinj, një gjeneratë e re udhëheqësish të cilët nuk përballen me pikpyetjet se si kanë fituar parat apo për ndonjë marrëveshje gazi që ata kanë nënshkruar me Rusinë. Pra tani kemi të bëjmë me një grup të ri politikanësh të pakorruptuar. Do të jetë interesante të shohim se çfarë do të vendosë ajo, nëse do të kandidojë për presidente apo jo. Kjo çështje mund të bëhet shumë përçarëse. Kampioni i boksit Klitschko tha se ai ka në plan të kandidojë për president. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania e kanë kujtuar publikisht dhe me kujdes Timoshenkon se ndoshta do të ishte mirë që të mjekohej në Gjermani. Kjo ishte edhe arsyeja që ishte kërkuar lirimi i saj nga burgu mbi baza humanitare, në mënyrë që ajo të shkojë për trajtim mjekësor në Gjermani.
Pas një krize të rëndë politike, Ukraina ndodhet në një situatë të vështirë si në fushën e sigurisë dhe në atë ekonomike. A mendoni që vendi do të ketë qëndrueshmëri politike pas zgjedhjeve?
Stable one after the elections in May.
Well, it seems that
duket se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e pëlqejnë qeverinë e re, kryeministrin e ri. Ai u zgjodh me 371 vota mes 450 votave të mundshme. Kjo më duket mbështetja më e madhe që ka patur një kryeminist ndonjëherë në historinë e pavarësisë së Ukrainës. Pra Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë besim se ai dhe qeveria e tij do të ndjekin reformat e nevojshme për të siguruar mbështetjen e nevojshme financiare dhe për ta çuar Ukrainën në rrugën evropiane. Natyrisht, në këtë proces ka shumë gjëra që duhen ndryshuar dhe shumë vështirësi për të kapërcyer nga populli i Ukrainës.
And so that might be a challenge.
Adrian, thank you.
Thank you, Lara.
I can hold my breath. I can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. I can do it. I can do it. I can do it. But I'm only human, and I bleed. I'm only human, and I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart, 'cause I'm only human.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.